Mission News อัปเดตข่าวเศรษฐกิจธุรกิจประจำวันที่คนทำงานต้องรู้
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Mission News Live นะครับประจำวันที่7ตุลาคมนะครับ2564อยู่กับผมแจ็คธีราติอีกเช่นเคยนะครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับที่รับชมกันแบบสดๆแบบนี้นะครับทั้ง2ช่องทางเลย Facebook แล้วก็ YouTube นะครับแล้วก็ทุกท่านเลยที่รับชมรับฟังย้อนหลังนะครับขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับที่เข้ามารับชมรายการในวันนี้นะฮะยังไงก็ในช่วงนี้นะครับถือได้ว่าเป็นวันพฤหัสบดีแล้วนะฮะทำงานกันอีก1วันก่อนที่เราจะหยุดกันในช่วงสุดสัปดาห์นะฮะผมก็ตั้งหน้าตั้งตารอคอยนะครับสุดสัปดาห์จะได้พักผ่อนกันสักทีนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงนี้เนี่ยมีการคลายล็อกกันแล้วนะฮะหลายๆท่านเองก็อยากจะออกไปพักผ่อนนะครับพบปะผู้คนรับประทานอาหารกันบ้างนะครับยังไงก็อย่าลืมรักษาสุขภาพแล้วก็ป้องกันการติดเชื้อโควิด -19 ในทุกๆช่องทางกันด้วยนะครับก็ลดความเสี่ยงกันด้วยสวัสดีทั้ง35ท่านนะครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมแล้วก็ทีมงาน Mission to the Moon ทุกๆคนกันเลยนะครับสวัสดีกันอีกรอบหนึ่งนะครับก็ขออนุญาตอ่านคอมเมนต์นะครับก่อนที่เราจะมาเริ่มต้นอ่านข่าวกันในวันนี้นะฮะว่ามีข่าวสารอะไรกันบ้างที่เราจะมาอัปเดตกันนะครับก็ขออนุญาตสวัสดีคุณนิชานันท์นะครับแหมมาตรงเวลาทุกวันเลยนะครับสวัสดีคุณนิชานันท์แล้วก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมรายการในวันนี้อีกวันหนึ่งด้วยนะครับในเรื่องของเศรษฐกิจนะฮะวันนี้เนี่ยยังตามกันต่อนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสัปดาห์นี้เนี่ยเป็นสัปดาห์ของการกินเจนะครับเทศกาลกินเจใครกินเจบ้างครับปีนี้ส่งเสียงให้ผมรับทราบกันสักนิดนึงนะฮะผมเองเนี่ยอาจจะไม่ได้รับประทานเจโดยส่วนตัวนะครับอันนี้โดยส่วนตัวแต่ถ้าใครที่เนี่ยนะฮะถือศีลกินเจในช่วงนี้เป็นประจำทุกปีหรือว่าถือศีลกินเจกันปกติอยู่แล้วเนี่ยนะฮะยังไงก็บอกหรือว่ารายงานสภาพเศรษฐกิจกันเข้ามาสักนิดนึงนะฮะเพราะว่าอย่างที่ได้พาดหัวข่าวไปในวันนี้เนี่ยกินเจปีนี้นะครับจับจ่ายใช้สอยกันเนี่ยต่ำสุดในรอบ14ปีเลยด้วยกันนะครับเพราะว่าเทศกาลกินเจเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่วงเทศกาลเลยที่ปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นในช่วงก่อนโควิด -19 นะฮะการจับจ่ายใช้สอยกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยมันแลดูจะคึกคักเป็นพิเศษนะฮะแต่ว่าในปีนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นอีก1ปีแหละนะฮะจากปัจจัยหลายๆด้านด้วยกันนะครับทั้งโควิด -19 สภาพเศรษฐกิจแล้วก็วิกฤตน้ำท่วมเนี่ยส่งผลให้ปีนี้เทศกาลกินเจซบเซามากที่สุดในรอบ14ปีเลยด้วยกันนะครับอ่ะแน่นอนว่าเดี๋ยวเราจะมาลงรายละเอียดกันเลยว่าอะไรเป็นปัจจัยสาเหตุนะครับที่ทำให้กินเจปีนี้เนี่ยมันเงียบเหงานะฮะหลายๆท่านก็อาจจะคงจะเดากันได้ไม่ยากนะฮะก็3ปัจจัยที่ผมได้บอกมาแต่เดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังว่า3ปัจจัยนี้เนี่ยมันเกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกันอย่างไรแล้วมันฉุดทำให้เทศกาลกินเจปีนี้เนี่ยเงียบเหงาอย่างไรกันบ้างนะครับอ่ะก็เดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงกันในข่าวแรกในวันนี้นะฮะสำหรับการโปรโมทนะฮะช่วงต้นรายการแบบนี้เนี่ยมีสิ่งของดีๆมีรายการดีๆมาฝากกันอีกเช่นเคยนะครับOne Small Step Planner 2022นะครับพรีออเดอร์แล้วนะครับเปิดให้พรีออเดอร์แล้วผ่านหน้าเว็บไซต์ missiontothemoon.co นะครับวันนี้ตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับถึงวันที่20ตุลาคมนะครับใครที่มองหาแพลนเนอร์นะครับดีๆสวยๆสัก1เล่มนะครับเพื่อที่จะวางแผนในปีหน้าให้ท่านเนี่ยเดินทางไปสู่เป้าหมายได้เขาเรียกว่าอะไรอย่างตามที่ใจต้องการเนี่ยนะฮะก็ลองพิจารณาเรื่องของ One Small Step Planner นะครับของทาง Mission to the Moon เอาไว้ในอ้อมอกอ้อมใจกันด้วยนะครับเปิดให้พรีออเดอร์กันแล้วนะครับอ่ะวันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมาไล่เรียงกันเลยนะฮะว่าอะไรเป็นปัจจัยสาเหตุนะครับสำหรับเทศกาลกินเจในปีนี้นะครับเงียบเหงากันเหลือเกินนะครับใครที่เป็นพ่อค้าขายผักขายอาหารอย่างไรก็ร่วมคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะฮะคือต้องบอกก่อนเลยว่าในปีนี้เนี่ยนะครับศูนย์วิจัยกสิกรเนี่ยเขาได้ทำการวิเคราะห์ออกมารวมถึงผู้เชี่ยวชาญนะครับหลากหลายแขนงเลยนะครับรวมไปถึงคุณธนวัฒน์พลวิชัยซึ่งเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเนี่ยได้มีการออกมาเปิดเผยถึงผลสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายในช่วงเทศกาลกินเจพบว่าเทศกาลกินเจปีนี้ไม่คึกคักแล้วก็ปริมาณการใช้จ่ายเนี่ยลดลงกว่าปีก่อนนะครับประชาชนซื้ออาหารเจเนี่ยน้อยลงนะครับทำให้ยอดใช้จ่ายกินเจปีนี้เนี่ยติดลบครั้งแรกในรอบ14ปีนับตั้งแต่ปี2551นะครับเม็ดเงินปีนี้เนี่ยนะครับมีเม็ดเงินสะพัดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 40,000 ล้านบาทหรือว่าเฉลี่ยค่าใช้จ่ายต่อคนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 3,330 บาทนะครับติดลบมากถึง 14.5% เมื่อเทียบกับปีก่อนปีก่อนเนี่ยเม็ดเงินอยู่ที่ราวๆประมาณ 46,900 ล้านบาทนะครับปัจจัยหลักๆที่กดดันเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยในช่วงเทศกาลกินเจแบบนี้เนี่ยนะครับมันมี3ปัจจัยหลักด้วยกันเศรษฐกิจโควิด แล้วก็น้ำท่วมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเรื่องของเศรษฐกิจกันก่อนนะครับว่าอะไรที่มันทำให้เศรษฐกิจในปีนี้เนี่ยนะครับมันไม่ดีนะครับคือต้องบอกก่อนว่าในช่วงนี้เนี่ยนะครับตอนนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาลกินเจปีนี้เนี่ยมันดันประจวบเหมาะกับเป็นช่วงที่ราคาพืชผักผลไม้เนี่ยเป็นราคาแพงนะครับผักผลไม้ในปีนี้เนี่ยมีราคาค่อนข้างแพงนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงกินเจแบบนี้นะครับโดยทางด้านของคุณวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมนะครับซึ่งเป็นอธิบดีกรมการค้าภายในเดี๋ยวได้มีการออกมาเปิดเผยถึงสถานการณ์ราคาสินค้าในช่วงก่อนเทศกาลกินเจปีนี้เนี่ยนะครับหลังจากมีการลงพื้นที่ในตลาดสดนะครับพบว่าการจับจ่ายใช้สอยในปีนี้เนี่ยลดลงถึง 30-40% นะครับผลอย่างหนึ่งเลยก็คือเรื่องของโควิด-19 นะครับอีกอย่างหนึ่งเนี่ยคือว่าราคาผักและผลไม้ในปีนี้เนี่ยนะครับจากสถานการณ์โควิด-19 เนี่ยมันทำให้ราคาเพิ่มสูงมากขึ้นประกอบกับมาเจอวิกฤตของสถานการณ์น้ำท่วมในหลากหลายพื้นที่ที่ทำให้การขนส่งพืชผักผลไม้เนี่ยมันมีปัญหานะครับทำให้ราคาผักผลไม้เนี่ยนะครับมันปรับตัวเพิ่มสูงมากยิ่งขึ้นในช่วงก่อนเทศกาลกินเจนะครับโควิดกับน้ำท่วมนะครับทำให้สุดท้ายแล้วเนี่ยราคาผักผลไม้ในช่วงของเทศกาลกินเจเนี่ยพอมาถึงเวลากินเจจริงๆเนี่ยนะครับราคามันดีดเพิ่มสูงขึ้นไปทำให้การจับจ่ายใช้สอยเนี่ยมันลดลงนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับราคาผักที่มันแพงขึ้นเนี่ยมันประกอบกับเรื่องของราคาน้ำมันด้วยนะครับคือสถานการณ์น้ำท่วม1นะครับมาเจอกับปัจจัยกดดันก็คือเรื่องของราคาน้ำมันที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นด้วยเช่นกันนะครับอย่างที่เราทราบกันดีว่าในช่วงนี้เนี่ยนะครับราคาน้ำมันเนี่ยอย่างที่ผมได้พูดคุยไปเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาว่าเงินเฟ้อที่มันปรับตัวเพิ่มสูงมากขึ้นในเมืองไทยในช่วงนี้เนี่ยปัจจัยหลักๆแล้วมันก็มาที่ราคาน้ำมันที่ปรับตัวเพิ่มสูงมากยิ่งขึ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งราคาค้าปลีกราคาค้าปลีกก็คือราคาที่เราขับรถเนี่ยไปเติมตามปั๊มน้ำมันต่างๆเนี่ยมันปรับตัวเพิ่มสูงมากขึ้นทำให้ราคาค่าขนส่งพืชผักผลไม้เนี่ยนะครับหรือว่าราคาค่าขนส่งอาหารเจเนี่ยมันปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับส่งผลทำให้ในปีนี้นะครับกดดันให้ราคาพืชผักผลไม้เนี่ยเพิ่มสูงขึ้นไปอีกนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับพ่อค้าแม่ค้าเองเนี่ยนะครับก็จะใช้โอกาสในช่วงที่ต้นทุนเนี่ยมันปรับเพิ่มสูงมากยิ่งขึ้นในช่วงนี้เนี่ยปรับราคาสินค้าอุปโภคบริโภคขึ้นไปอีกด้วยมันก็เป็นปัจจัยที่มันประกอบประจบเหมาะมาให้ทำให้เทศกาลกินเจในปีนี้เนี่ยนะครับมันค่อนข้างซบเซากันเลยในรอบ14ปีนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับเรื่องของการ work from home อันนี้เนี่ยมันก็มีผลเหมือนกันนะครับก็คือเรื่องของสถานการณ์โควิด-19 นั่นเองเมื่อกี้เนี่ยเราพูดไปถึงเรื่องของน้ำท่วมนะครับแล้วก็เรื่องของราคาค่าขนส่งที่มันปรับตัวเพิ่มสูงมากยิ่งขึ้นเรื่องของพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปเนี่ยทำให้ยอดขายเนี่ยมันตกลงด้วยเช่นเดียวกันนะครับนอกจากพืชผักแพงแล้วพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปก็คือเรื่องของการ work from home นะครับผลสำรวจจากศูนย์วิจัยกสิกรไทยเนี่ยนะครับพบว่าในช่วงนี้เนี่ยนะครับคนกรุงเทพกว่า 55% เนี่ยก็คือยังมีความสนใจที่จะเข้าร่วมเทศกาลกินเจอยู่นะครับแต่มีการปรับลดจำนวนวันในการกินเจลงเมื่อเทียบกับปีก่อนนะครับสาเหตุสำคัญเลยคืออะไรรู้ไหมครับสาเหตุสำคัญคือมาจากความไม่สะดวกในการบริโภคนะครับเนื่องจาก1คือการเปลี่ยนรูปแบบการทำงานไปสู่การ work from home ลดการออกจากบ้านโดยไม่จำเป็นและสถานการณ์น้ำท่วมทำให้มีข้อจำกัดในการเข้าถึงแหล่งจับจ่ายที่คุ้นเคยในปีก่อนๆส่งผลให้กลุ่มธุรกิจร้านอาหารข้างทางนะครับบริเวณหนึ่งละบริเวณออฟฟิศนะครับแบบตักขายนะครับแบบรถเข็นต่างๆนะครับหรือร้านที่เป็นร้านแบบนั่งทานเนี่ยในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ออฟฟิศแอเรียเนี่ยมันได้รับผลกระทบนะครับทำให้ในปีนี้เนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันรุมเร้าเสียเหลือเกินนะครับสำหรับเทศกาลกินเจในปีนี้เนี่ยมันเลยซบเซาลงไปเป็นอย่างมากนะครับถึงแม้ว่าโอเคละนะครับเรื่องของดีมานด์เองเนี่ยมันก็ยังจะพอมีอยู่แต่ว่าปัจจัยภายนอกเนี่ยมันรุมเร้าเฉยเหลือเกินนะครับมันทำให้เทศกาลกินเจเนี่ยแทนที่จะกลายเป็นอีกหนึ่งเทศกาลเลยนะครับที่จะช่วยกระตุ้นเรื่องของเศรษฐกิจในไตรมาสที่4แบบนี้เนี่ยนะฮะปรากฏว่าเจอปัจจัยต่างๆเข้าไปในปีนี้เรียกได้ว่าซบเซากันมากที่สุดเลยนะเป็นปีหนึ่งเลยที่ซบเซามากที่สุดในรอบ14ปีเลยทีเดียวนะครับเรื่องของเทศกาลกินเจในปีนี้นะครับโดยนอกจากเรื่องของเม็ดเงินสะพัดเนี่ยนะครับคือต้องมาพูดเรื่องของเม็ดเงินสะพัดกันสักนิดหนึ่งนะฮะ ไอ้เม็ดเงินที่มันหายไปกว่า 3,600 ล้านบาทเนี่ยมันคิดเป็น 8.2% ของเมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะครับมันก็เป็นตัวสะท้อนที่เห็นได้ชัดว่าความมั่นใจของผู้บริโภคในครั้งนี้เนี่ยนะครับมันยังไม่ได้กลับมาอยู่ในช่วงที่มันดีนักนะครับแต่ในด้านดีก็คือว่าในตอนนี้เนี่ยถือว่าเราเนี่ยนะครับผ่านจุดต่ำสุดหรือว่าผ่านจุดที่แย่ที่สุดของสภาพเศรษฐกิจไปแล้วนะครับเพราะว่ามันยังมีเรื่องของการคลายล็อกนะครับที่ทำให้ประชาชนเนี่ยสามารถออกมาจับจ่ายใช้สอยได้มากขึ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจเนี่ยมันกระเตื้องมากยิ่งขึ้นนะครับเพียงแต่ว่ามันก็ยังไม่กลับไปสู่สภาวะปกติที่มันดีกว่าในช่วงก่อนหน้านี้นะครับต่อมาเลยก็คือว่านะครับอย่างแรกผักแพงนะครับต่อมาเลยคือเรื่องของพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับอีกหนึ่งปัจจัยเลยก็คือเรื่องที่ผมได้เคยบอกไปก็คือเรื่องของเงินเฟ้อนะครับทางด้านของคุณวิชานันท์นิวาตจินดานะครับรองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าเนี่ยที่ได้มีการออกมาเปิดเผยว่าเงินเฟ้อในเดือนกันยายนเนี่ยนะครับเพิ่มขึ้น 1.68% ซึ่งขยายตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนสิงหาคมเนี่ยนะครับปัจจัยนี้เนี่ยนะครับมันทำอาจจะส่งผลให้ผู้บริโภคเองเนี่ยมีความระมัดระวังในการใช้จ่ายมากยิ่งขึ้นอย่างที่ผมเคยบอกไปว่าเงินเฟ้อเนี่ยมันอาจจะส่งผลให้ค่าครองชีพเนี่ยมันสูงมากยิ่งขึ้นนะครับทีนี้พอผักแพงนะครับผักผลไม้แพงอาหารเจแพงขึ้นเนี่ยผู้คนก็ระมัดระวังเรื่องของการใช้จ่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองแต่ว่าเรื่องของเศรษฐกิจในตอนนี้เนี่ยนะครับต้องบอกว่ามันสะท้อนออกมาจากเทศกาลกินเจในครั้งนี้นะครับว่ามันซบเซาจริงๆแหละนะครับถึงแม้ว่ามันเป็นช่วงในการเริ่มต้นไตรมาสที่4แบบนี้นะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าสถานการณ์โควิดเองเนี่ยจะมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เนี่ยต่ำกว่า 10,000 แล้วนะครับในวันนี้เนี่ยแต่เรื่องแบบนี้เนี่ยมันจะต้องดูกันยาวๆเลยว่าการเร่งการระดมฉีดวัคซีนเนี่ยนะครับสุดท้ายแล้วจะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจให้กลับมาคึกครื้นเหมือนช่วงก่อนโควิดได้มากน้อยแค่ไหนนะครับมันอาจจะไม่เหมือนช่วงก่อนโควิดเลย 100% นะครับแต่ว่าถ้าเราดูจากเทศกาลกินเจที่มันซบเซาขนาดนี้เนี่ยนะครับถามว่ามันดีไหมมันก็อาจจะยังไม่ดีนะครับแต่ถามว่ามันเริ่มฟื้นไหมมันก็เริ่มฟื้นกว่าช่วงที่เราเนี่ยล็อกดาวน์กันแบบเข้มข้นไม่สามารถออกไปไหนได้นั่งรับประทานอาหารในร้านไม่ได้ห้างปิด 3:00 ห้างปิดห้างที่เป็นร้านขายของทั่วไปปิดอะไรแบบนี้นะครับคือมันเริ่มมีสัญญาณฟื้นตัวขึ้นมาแล้วนะครับแต่ว่าเทศกาลกินเจเนี่ยดันเป็นเทศกาลแรกเลยนะครับที่ตรงกับช่วงของการเริ่มต้นในไตรมาสที่4มันจึงทำให้milestone หรือว่า progress เนี่ยนะครับการเติบโตหรือว่าทิศทางการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจเนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้มีนัยยะสำคัญสักเท่าไหร่แต่ศูนย์วิจัยกสิกรเองก็เชื่อว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์โควิดเองก็เริ่มที่จะดีขึ้นนะครับแล้วเราก็ได้ผ่านจุดต่ำสุดนะครับของภาวะซบเซาทางเศรษฐกิจไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการที่เทศกาลกินเจในปีนี้มันซบเซาขนาดนี้เนี่ยก็อย่าเพิ่งไปมองว่าช่วงปลายปีมันจะซบเซาแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆหรือเปล่านะครับเราเองเนี่ยก็จะต้องเตรียมตัวนะครับในการที่จะกลับมาดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยให้อย่างเต็มที่มากยิ่งขึ้นด้านผู้ประกอบการเองเนี่ยนะครับก็อย่าเพิ่งท้อนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าช่วงนี้มันเพิ่งเริ่มต้นนะครับปัจจัยที่สำคัญเนี่ยมันจะอยู่ที่โควิด-19นะถ้าเกิดว่าการฉีดวัคซีนเนี่ยมันสามารถช่วยควบคุมการแพร่ระบาดได้ดีขึ้นมากกว่านี้มีประสิทธิภาพมากกว่านี้เนี่ยแน่นอนว่าความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเองมันก็จะเริ่มกลับมาในอนาคตอันใกล้ที่จะถึงนี้นั่นเองนะครับเอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยเอามาอัปเดตเรื่องของสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่มันสะท้อนจากเทศกาลการกินเจในปีนี้ก็คือช่วงของวันที่6ถึงวันที่14ตุลาคมนะครับที่จะถึงนี้ต้องรอดูกันอีกทีนึงนะครับว่าการออกมาตรการเราเที่ยวด้วยกันต่างๆเนี่ยจะสามารถช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปีนี้ได้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็เรื่องของการเปิดประเทศในวันที่1พฤศจิกายนที่จะถึงนี้นะครับจะส่งผลบวกต่อสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทยอย่างของเราอย่างไรได้บ้างนะครับวันนี้เนี่ยก็อย่าเพิ่งกังวลไปกันมากนะฮะเป็นว่ามันเพิ่งเริ่มต้นนะครับสถานการณ์หลังจากการคลายล็อกดาวน์นะครับวันนี้มาฝากกันสำหรับเรื่องของเทศกาลกินเจนั่นเองนะครับใครกินเจอยู่บ้างครับวันนี้นะครับสถานการณ์เป็นยังไงกันบ้างรายงานกันเข้ามาให้ทราบสักนิดนึงนะครับเรื่องของราคาผักเนี่ยมันแพงอย่างที่ผมได้บอกไปหรือเปล่านะครับแล้วอะไรเป็นปัจจัยที่ทำให้ท่านเนี่ยนะครับเลือกที่จะซื้อเลือกที่จะทานเจหรือไม่ทานเจในปีนี้นะครับบอกสักนิดหนึ่งนะครับว่าเอ้ยทำงาน work from home แล้วเนี่ย อยากจะกินเจอยู่ไหมนะฮะหรือว่ามันมีความยากลำบากยังไงพอ work from home แล้วจะต้องมากินเจด้วยนะฮะยังไงก็นะฮะบอกเล่าประสบการณ์กันมาได้นะครับก็ก่อนที่จะไปข่าวต่อไปนะครับขออนุญาตอ่านคอมเมนต์สักนิดหนึ่งนะครับสวัสดีคุณอารยาด้วยนะครับคุณอารยาก็มาทุกวันเลยนะครับสวัสดีคุณไพศาลด้วยนะครับบอกว่าวันนี้มาตรงเวลาจังนะครับวันนี้อาจจะไม่ได้มีประเด็นอะไรที่เจาะลึกมากนะครับแต่ว่าวันนี้เอาภาพรวมเศรษฐกิจในช่วงเทศกาลกินเจมาฝากกันนะครับคุณไพศาลคุณนิชานันบอกว่าผักแถวบ้านแพงขึ้นนะครับก็คือใครที่ไปตลาดในช่วงนี้เนี่ยน่าจะทราบดีนะครับถึงสถานการณ์เรื่องของราคาผักเรื่องของราคาผลไม้เนื้อสัตว์ต่างๆนะครับคุณไพศาลบอกว่าขายของเก่งนะฮะก็นิดนึงนะครับนิดนึงนะครับช่วยกันขายของกันสักนิดนึงนะครับคุณนพสุทธิ์บอกว่ากินเจแบบกินกินหยุดหยุดแบบนี้นับไหมครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความสะดวกของแต่ละท่านนะครับกินเจปีนี้เทศกาลที่จีนนี้มีเทศกาลมีบรรยากาศเหมือนกันไหมอันนี้ก็ไม่น่าทราบเหมือนกันนะฮะว่าคือเขาบอกว่าที่จีนเขาไม่ได้กินเจกันหรือเปล่านะฮะยังไงอันนี้ไม่แน่ใจยังไงร่วมคอมเมนต์กันมาได้นะครับคุณบุ๊กบอกว่าอาหารเจมันแพงกว่าทั่วไปนะครับผมไม่ได้ทานเจผมก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ก็น่าจะมีราคาที่แพงกว่าอาหารปกตินะอันนี้ผมในมุมมองของผมนะครับจากประสบการณ์ที่เคยผ่านมานะครับคุณเดชาบอกว่าไม่กินครับไม่ชอบกินผักโอ้ยก็อย่าดื่มกินผักผลไม้กันบ้างนะครับเพื่อสุขภาพนะครับผมก็อย่างที่ผมได้บอกไปนะครับว่าเรื่องของปัจจัยเลยก็คือเรื่องปัจจัยทางเศรษฐกิจเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับเรื่องของสถานการณ์ของโควิด-19ใช่ไหมฮะต้องมาดูว่าวัคซีนเนี่ยสุดท้ายแล้วจะสามารถช่วยป้องกันหรือว่าช่วยลดเรื่องของการแพร่กระจายเชื้อได้มากน้อยแค่ไหนลดการระบาดได้มากแค่ไหนนะครับตอนนี้เนี่ยผู้ติดเชื้อเองก็ลดลงมาต่ำกว่าหลักหมื่นแล้วแต่ไม่แน่ใจเหมือนกันเรื่องของจำนวนการตรวจนะครับตรวจน้อยก็เจอน้อยนะครับอันนี้เดี๋ยวต้องมาเดี๋ยวถ้าวันไหนเนี่ยมีข้อมูลเชิงลึกนะครับเดี๋ยวจะมาดูกันว่าเขาตรวจน้อยหรือเปล่านะครับช่วงนี้เนี่ยผู้ติดเชื้อจำนวนเลยลดลงนะครับวันนี้เนี่ยขอมาพูดเรื่องของวัคซีนโควิด-19เพิ่มเติมสักนิดหนึ่งเพราะว่าวันนี้เนี่ยมีผลการศึกษาที่ออกมายืนยันแล้วนะครับว่าภูมิคุ้มกันต่อโรคโควิด-19เนี่ยลดลงหลังจากได้รับวัคซีนไฟเซอร์ภายในระยะเวลา2เดือนครับอันนี้เนี่ยเป็นผลการศึกษาที่ออกมายืนยันแล้วนะครับวันนี้เนี่ยสำนักข่าว CNN เนี่ยได้ออกมารายงานแล้วนะครับต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับเป็นที่รับรู้กันดีทั่วโลกนะครับว่าถึงแม้จะมีการฉีดวัคซีนไปจำนวนมากแล้วเนี่ยไม่เกี่ยวกับว่ายี่ห้อไหนนะครับจะซีโนแวคจะแอสตราจะไฟเซอร์นะครับ mRNA ไวรัลเวกเตอร์เชื้อตายอะไรยังไงก็ตามแต่เนี่ยวัคซีนที่ฉีดไปจำนวนมากเนี่ยนะครับเราพบ breakthrough case หรือว่ากรณีที่ได้รับวัคซีนไปแล้วครบ2เข็มหรือว่าครบโดสแล้วเนี่ยนะครับยังสามารถติดเชื้อได้อยู่อันนี้เนี่ยเป็นที่รับรู้กันโดยทั่วไปนะครับบ้านเราก็มีนะครับคนที่ฉีดซีโนแวคไปแล้วติดเชื้อโควิด-19นะครับคนที่ฉีดแอสตราเซเนกากันเข้าไปแล้วเราเนี่ยทราบกันดีว่าวัคซีนเนี่ยไม่สามารถที่จะป้องกันการติดเชื้อได้ 100% อันนี้เราทราบกันดีกันในแง่ของความเข้าใจนะครับเราผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยทราบกันดีผมเองก็ออกมาพูดกันอยู่บ่อยครั้งนะฮะว่าได้รับวัคซีนแล้วเนี่ยไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่ติดเชื้อโควิด-19 เพียงแต่ว่ามันป้องกันไม่ให้คุณล้มป่วยจนมีอาการหนักเท่านั้นเองนะครับทางการแพทย์เองเนี่ยมีข้อสันนิษฐานนะครับหลายข้อด้วยกันอย่างเช่น1พอเราฉีดวัคซีนไปแล้วเนี่ยแล้วเรายังติดเชื้อโควิด-19 อยู่เนี่ยมันอาจจะเป็นการที่เราติดเชื้อกลายพันธุ์นะครับอย่างช่วงที่มีการกลายพันธุ์ของเชื้อเดลต้านะครับที่โอเคละนะฮะวัคซีนรุ่นเก่าๆก็อาจจะป้องกันได้ไม่ดีสักเท่าไหร่นะครับต่อมาเลยก็คืออีกข้อสันนิษฐานนึงก็คือว่าหรือว่าภูมิคุ้มกันหลังจากที่ฉีดวัคซีนไฟเซอร์วัคซีนหรือว่าฉีดวัคซีนโควิด-19 ไปแล้วเนี่ยภูมิคุ้มกันเนี่ยมันลดลงหรือเปล่าก็เลยคนๆนั้นก็เลยติดเชื้อโควิด-19 นะครับแล้วก็อีกข้อสันนิษฐานนึงก็คือว่าวัคซีนเนี่ยไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อได้ 100% ซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็มีทั้งบางข้อสันนิษฐานเนี่ยก็มีข้อมูลรองรับหรือว่าบางอันเนี่ยก็มีผลการศึกษารองรับนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยเป็นความเข้าใจของพวกเราทั่วไปนะครับอันนี้เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะทราบกันดีนะครับแต่ว่าล่าสุดเลยเนี่ยสำนักข่าว CNN เองนะครับได้มีการออกมารายงานเลยว่ามีผลการวิจัย2ฉบับด้วยกันที่ตีพิมพ์ใน New England Medical Journal นะครับ New England Medical Journal เนี่ยคือเป็นเว็บไซต์ที่รวมผลงานวิจัยทางการแพทย์เอาไว้นะครับซึ่งเป็นของสหรัฐซึ่งแน่นอนว่าได้รับการยอมรับที่สูงมากๆนะครับเขาบอกว่าผลการวิจัย2ฉบับนี้ที่ตีพิมพ์ใน New England Medical Journal เนี่ยยืนยันแล้วว่าภูมิคุ้มกัน หลังจากที่ฉีดวัคซีนไฟเซอร์แบบครบโดสแล้วก็คือฉีดไปแล้ว2เข็มเนี่ยลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญภายในระยะเวลาเพียงแค่2เดือนแล้วอันนี้เนี่ยเป็นผลการศึกษาจาก real world data ไม่ได้เป็นการไม่ได้เป็นผลการศึกษาจากชั้น clinical trial ก็คือว่าเป็นการศึกษาจากการที่มีการนำวัคซีนเนี่ยไปใช้จริงๆนะครับโดยผลการวิจัยในครั้งนี้เนี่ยทำขึ้นใน2ประเทศด้วยกันก็คือในประเทศอิสราเอลแล้วก็ในประเทศกาตาร์นะครับซึ่งการศึกษา2ฉบับนี้เนี่ยทำแตกต่างกันนะครับมีรูปแบบในการทำการวิจัยเนี่ยแตกต่างกันซึ่งเดี๋ยวเรามาเล่าให้ฟังนะครับผลการศึกษาในอิสราเอลก่อนนะครับมาเริ่มที่อิสราเอลกันก่อนที่อิสราเอลเนี่ยนะครับเขาทำการศึกษา healthcare worker หรือว่าบุคลากรทางการแพทย์เนี่ย 4,800 คนที่ได้รับวัคซีนไฟเซอร์ครบโดสนะครับผลเนี่ยปรากฏว่าพบว่าภูมิคุ้มกันเนี่ยลดลงอย่างรวดเร็วภายใน2เดือนหลังจากได้รับวัคซีนไฟเซอร์ครบโดสแล้ว2เข็มอันนี้เนี่ยยืนยันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มของผู้ชายแล้วก็ผู้ที่อายุมากกว่า65ปีหรือผู้ที่มีปัญหาด้านภูมิคุ้มกันผลการศึกษาออกมายืนยันเลยนะครับแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ยังบอกอีกว่าภูมิคุ้มกันจากผู้ที่หายป่วยจากโควิดเนี่ยจะคงอยู่นานกว่าผู้ที่ได้รับวัคซีนก็พูดง่ายๆว่าใครที่หายป่วยจากโควิด-19 มาเนี่ยภูมิคุ้มกันเนี่ยจะยังคงอยู่ในร่างกายในระดับที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อเนี่ยได้ดีกว่าคนที่ไม่ป่วยแต่ฉีดวัคซีนครบ2เข็มประมาณนี้นะครับแล้วใครที่หายป่วยแล้วเข้ารับวัคซีนไฟเซอร์จะยิ่งมีภูมิคุ้มกันที่อยู่ในร่างกายคงทนเนี่ยนานที่สุดเลยในบรรดากลุ่มที่เข้ารับการทดลองในครั้งนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวให้ดูกราฟสักนิดหนึ่งนะครับดูกราฟนี้มันอาจจะดูยากสักนิดหนึ่งนะเดี๋ยวผมขึ้นเต็มจอให้นะครับถ้าเราดูกราฟ B นะครับกราฟ B ตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่าจำนวนผู้ติดเชื้อเนี่ยอันนี้การศึกษาจากอิสราเอลนะครับจะเห็นว่าจำนวนผู้ติดเชื้อเนี่ยนะครับที่ติดเชื้อโควิด-19 เนี่ยมันเพิ่มสูงมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆนะครับตรงนี้นะครับเนี่ย breakthrough case นะครับกราฟ C เนี่ยเป็น breakthrough case ก็คือเคสที่ฉีดวัคซีนไปแล้วยังติดเชื้ออยู่เนี่ยสังเกตฮะ breakthrough case เนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วมันก็ได้เป็นการยืนยันเลยว่ายิ่งได้รับวัคซีนไปนานเท่าไหร่เนี่ยนะครับภูมิคุ้มกันเนี่ยลดลงนะครับในขณะที่กราฟ A ในฝั่งขวาเนี่ยนะครับไม่แน่ใจว่าคุณผู้ชมเนี่ยฝั่งขวาหรือฝั่งซ้ายนะครับแต่ว่าสำหรับผมเนี่ยฝั่งขวานะครับจะเห็นว่าเป็น effectiveness against SARS-CoV-2 infection นะครับถ้าเราดูเนี่ยแนวนอนนะครับแกน X เนี่ยจะเป็นจำนวนเดือนนะครับ months after second dose นะครับจะมีตั้งแต่1เดือน2เดือน3เดือนขึ้นไปจนถึง7เดือนนะครับจะเห็นได้ชัดว่าภูมิคุ้มกันเนี่ยเพิ่มขึ้นสูงสุดเนี่ยในช่วง1เดือนแรกนะครับหลังจากนั้นเนี่ยจะค่อยๆลดลงมาเรื่อยๆนะครับจนถึงในเดือนที่7เนี่ยเริ่มที่จะคงที่แล้วนะครับในขณะที่กราฟ B เนี่ยกราฟ B เนี่ยจะเป็นประสิทธิภาพในการป้องกันการล้มป่วยที่มีอาการรุนแรงนะครับยังสามารถที่จะป้องกันการล้มป่วยที่มีอาการรุนแรงได้สูงอยู่นะครับถึงแม้ว่าจะผ่านไปประมาณ6เดือนแล้วก็ตามนะครับอันนี้เนี่ยเป็นผลวิจัยที่มาจากทางด้านของอิสราเอลนะครับที่วันนี้เนี่ยเราได้เอามาให้ดูกันนะครับทีนี้เรามาดูผลการศึกษาในกาตาร์กันบ้างครับผลการศึกษาในกาตาร์เนี่ยบอกว่าที่กาตาร์เนี่ยเขาทำผลการศึกษาวิจัยโดยที่จะมุ่งเน้นไปที่ประชากรที่ได้รับวัคซีนไฟเซอร์แล้วยังติดเชื้ออยู่พูดง่ายว่าไปดูที่ไอ้ breakthrough case ว่าได้รับวัคซีนไฟเซอร์ไปแล้ว2เข็มเนี่ยทำไมยังติดเชื้ออยู่นะครับพอไปดูเนี่ยพบว่าภูมิคุ้มกันเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วง1เดือนแรกหลังจากนั้นเนี่ยค่อยๆลดลงมาจนถึงในเดือนที่4ภูมิคุ้มกันเนี่ยลดลงเหลือเพียง 20% เท่านั้นนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยผลวิจัยเนี่ยนะครับสรุปว่าการฉีดวัคซีนเนี่ยนะครับยังป้องกันการล้มป่วยจนต้องเข้าโรงพยาบาลและเสียชีวิตได้มากถึง 90% อยู่เพราะฉะนั้นแล้วเรื่องของการติดเชื้อยังติดเชื้อได้อยู่ถึงแม้ว่ารับวัคซีนไปแล้วนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผ่านไปประมาณตั้งแต่2เดือนขึ้นไปเนี่ยนะครับโอกาสในการติดเชื้อเนี่ยก็จะเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าจะช่วยนะครับไม่ให้เราเนี่ยเสียชีวิตจากโควิด-19 อันนี้แน่นอนนะครับสิ่งที่มันสำคัญสำหรับเรื่องนี้เลยนะครับอาจจะไม่ได้เกี่ยวว่ามันยังติดเชื้อได้หรือติดเชื้อไม่ได้ผลการศึกษาเนี่ยมันแค่มายืนยันเฉยๆว่าโอเค breakthrough case เนี่ยมันเกิดขึ้นแน่นอนนะครับมันมีสิทธิ์เกิดขึ้นแน่นอนแล้วก็ผลการศึกษาเนี่ยมา back ก็คือมารองรับสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่แล้วนะครับหลายๆคนน่าจะทราบกันดีแต่ผมอยากจะชวนคิดต่อนิดนึงว่าถ้าผลการศึกษาออกมาแบบนี้เนี่ยนะครับมันถือว่าเป็นสัญญาณที่บอกว่าประเทศต่างๆเนี่ยจะต้องเตรียมการในการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นภูมินะผมไม่ใช้คำว่าเข็มที่3นะครับเพราะว่าจอห์นสันและจอห์นสันเนี่ยฉีดเข็มเดียวแต่เอาเป็นว่าประเทศต่างๆเนี่ยจะต้องเตรียมการในการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นภูมิอย่างแน่นอนนะครับเนื่องจากผลการศึกษาเนี่ยบ่งชี้ให้เห็นได้ชัดเลยว่าผู้คนที่ได้รับวัคซีนแล้วส่วนใหญ่เนี่ยจะมีภูมิคุ้มกันที่ลดลงเรื่อยๆ over time หรือว่าเวลาผ่านไปเรื่อยๆเนี่ยภูมิคุ้มกันก็จะยิ่งลดลงเรื่อยๆนะครับประสิทธิภาพของภูมิคุ้มกันเนี่ยจะลดลงเรื่อยๆนะครับในปัจจุบันนี้เนี่ยประเทศอย่างอิสราเอลนะครับเริ่มที่จะมีการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นภูมิแล้วนะครับในขณะที่สหรัฐอเมริกาเองเนี่ยมีคนที่เข้ารับวัคซีนเข็มกระตุ้นภูมิแล้วกว่า6ล้านคนด้วยกันผมคิดว่าอันนี้เนี่ยมันเริ่มที่จะชัดเจนขึ้นเรื่อยๆว่าประเทศไทยของเราเองเนี่ยนะครับอาจจะต้องมีการจัดหาวัคซีนเพิ่มเติมนะเพื่อที่จะมาฉีดเป็นวัคซีนเข็มกระตุ้นภูมิในปีหน้าหรือเปล่าอันนี้เนี่ยมันก็เป็นคำถามที่ว่าในอนาคตเนี่ยนะครับเรื่องของดีมานด์วัคซีนเนี่ยมันอาจจะยังไม่หมดไปถ้าหากว่ามันมีการแพร่ระบาดที่มันเพิ่มขึ้นสูงอย่างมีนัยยะสำคัญเกิดขึ้นมาอีกในโลกของเรานะครับถึงแม้ว่าในตอนนี้เนี่ยจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันเนี่ยมันจะเริ่มลดลงแล้วนะครับแต่มันก็ยังมีการติดเชื้ออยู่แต่ถ้าเกิดว่าในกลุ่มที่ได้รับวัคซีนไปแล้วเนี่ยไม่ได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นภูมิเนี่ยการแพร่ระบาดมันจะยังไม่จบลงนะครับการแพร่ระบาดมันจะยังไม่จบลงเพราะฉะนั้นแล้วเราจะต้องอยู่กับโควิดไปอีกนานแล้วฮะถ้าเกิดว่ามันมีผลการศึกษาออกมาวิจัยเนี่ยมันมายืนยันแบบนี้เนี่ยนะฮะก็ต้องยอมรับกันเลยว่าเชื้อโควิด-19 เนี่ยมันดื้อจริงๆนะฮะมันยากที่จะป้องกันจริงๆแล้วก็ถ้าเป็นในลักษณะนี้เนี่ยนะครับมันจะต้องมีการฉีดวัคซีนในเข็มที่3อย่างแน่นอนนะฮะผมมองไว้แล้วนะครับก็ต้องดูว่าเรื่องของ herd immunity เนี่ยตอนนี้ไม่มีใครพูดถึงเรื่องของ herd immunity แล้วนะครับตอนที่มีวัคซีนออกมาแรกเนี่ย WHO ก็บอกว่าเราจะต้องฉีดวัคซีนนะครับให้ได้70% ของประชากรโลกเพื่อสร้าง herd immunity นะครับแต่ทว่าตอนนี้เนี่ยมันกลับกลายเป็นว่าหลายๆผู้เชี่ยวชาญหลายๆคนเนี่ยก็เริ่มมองแล้วว่าเราอาจจะต้องฉีดวัคซีนให้ได้ครบทุกคนนะฮะโควิด-19เดี๋ยวจะหมดไปแล้วอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าถ้าหากว่าคนที่ได้รับวัคซีนครบไปแล้วเนี่ยยังติดเชื้ออยู่เนี่ยมันก็ต้องมาเริ่มฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นภูมิจะต้องมานับ1ใหม่กันหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นอีก1ข่าวเลยที่เอาผลการศึกษาเนี่ยมาพูดคุยกันละกันนะครับว่าวันนี้มันยืนยันแล้วนะครับว่า breakthrough case เนี่ยมันเป็นเรื่องจริงแล้วก็ผลภูมิคุ้มกันเนี่ยลดลงเรื่อยๆนะครับโอเวอร์ไทม์คือเวลาผ่านไปเนี่ยภูมิคุ้มกันหลังจากฉีดวัคซีนเนี่ยลดลงเพราะฉะนั้นแล้วเราทุกคนเนี่ยยังจะต้องป้องกันนะครับความเสี่ยงลดความเสี่ยงในทุกๆโอกาสให้ได้นะครับวันนี้เนี่ยเอามาฝากกันนะครับสำหรับเรื่องผลการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันนะครับจากการฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัคซีนไฟเซอร์อันนี้แค่ผลการศึกษาจากวัคซีนไฟเซอร์อย่างเดียวนะครับยังไม่รวมไปถึงวัคซีนแอสตราเซเนกาวัคซีนโมเดอร์นาวัคซีนซิโนแวคต่างๆนี่ยังไม่รวมนะครับเดี๋ยวต้องมาดูเลยว่าสุดท้ายแล้ว AstraZeneca เองเนี่ยจะมีผลการวิจัยเนี่ยออกมารองรับในลักษณะนี้อีกด้วยหรือเปล่านะครับเอามาฝากกันนะครับก่อนเข้าสู่ข่าวต่อไปนะครับสักนิดนึงนะฮะก็เดี๋ยวลองดูนะครับคุณภาษาบอกว่าชอบกินทุเรียนนะครับทุเรียนนี่ก็อย่ากินเยอะนะครับอย่ากินเยอะนะครับไม่ใช่อะไรครับมันแพงครับ ไม่ได้อ้วนนะฮะมันแพงครับต่อมาคุณนพสูตรนะครับบอกว่าแม้ภูมิจะลดลงแต่การได้รับวัคซีนที่ดีจะทำให้มีเมมโมรีเซลล์ของภูมิคุ้มกันที่ทำให้ร่างกายพัฒนาและสร้างแอนติบอดีรวมถึง CMIR ได้ทันท่วงทีหลังจากที่รับเชื้อหลังจากได้รับวัคซีนครบโดสไปแล้วอ่ะนี่แน่นอนนะครับคุณนพสูตรออกมาอธิบายเนี่ยผมอธิบายอย่างนี้แล้วกันว่าสิ่งที่คุณนพสูตรออกมาอธิบายก็คือได้รับวัคซีนไปแล้วเนี่ยโอเคละมันติดเชื้อได้แต่อาการเราจะไม่หนักแน่นอนอาการจะไม่หนักแล้วก็จะไม่เสียชีวิตโอกาสเสียชีวิตเนี่ยมันจะน้อยลงนะครับโอกาสที่จะการหนักเนี่ยมันน้อยลงซึ่งในอนาคตเนี่ยถ้าสมมติว่าคุณฉีดวัคซีนไปแล้ว2เข็มนะครับแล้วติดเชื้อขึ้นมาเนี่ยอาจจะไม่ต้องไปนอนโรงพยาบาล นะครับแล้วโรงพยาบาลเนี่ยให้เฉพาะผู้ที่ป่วยหนักหรือพวกที่เป็นกลุ่มเปราะบางนะครับที่อยากจะต้องใช้เครื่องช่วยหายใจต่างๆอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้เนี่ยยากที่จะคาดเดาเหมือนกันนะในอนาคตแต่ว่านี่เป็นข้อมูลที่คุณนพสูตรเอามาแชร์กันแล้วก็อันนี้คือเรื่องจริงนะครับควรที่จะฉีดวัคซีนอยู่ดีนะครับป้องกัน ป้องกันตายกันป่วยอ่ะพูดแบบนี้นะครับคุณเชอรี่บอกว่าถ้ากินเจไม่ไปวุ่นวายสัตว์ก็คงยุ่งโควิดที่ก็คงยุ่งโควิดที่โลกนะครับอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันไม่ค่อยเข้าใจนะครับขออภัยด้วยนะครับคุณเชอรี่นะครับคุณนพสูรก็ยืนยันนะครับบอกว่าฉีดดีกว่าไม่ฉีดครับขอบคุณคุณนพสูรมากนะครับยังย้ำเตือนนะครับว่าควรจะฉีดวัคซีนนะครับคุณประสานบอกว่าได้ไฟเซอร์เข็ม3เป็นบูสเตอร์ต้องฉีดอีกไหมตอนนี้ต้องรอดูนะครับต้องรอดูตอนนี้จริงๆแล้วไฟเซอร์ตอนนี้เนี่ยการเรื่องของการฉีดวัคซีนเนี่ยนะครับจะขึ้นอยู่กับไกด์ไลน์ของทางรัฐบาลนะครับว่าจะฉีดไม่ฉีดนะครับเรื่องของผลการศึกษาวิจัยเนี่ยมันเป็นข้อมูลที่จะเอามาประกอบการตัดสินใจของรัฐบาลอีกทีนึงนะครับอันนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับนโยบายของทางรัฐบาลว่าจะมีการจัดสรรวัคซีนเข็ม4ให้หรือไม่อย่างไรอันนี้เนี่ยต้องขึ้นอยู่กับทางภาครัฐนะครับแต่ว่าผลการวิจัยที่ผมเอามาพูดในวันนี้เนี่ยก็คือว่าเป็นอีกหนึ่งความคืบหน้าละกันว่ามีผลการวิจัยนะครับที่ออกมายืนยันแล้วนะครับนะครับคุณไปสารฝากขอบคุณคุณนพสูรด้วยนะครับขอบคุณมากครับวันนี้เนี่ยอยากจะพามาพูดในข่าวต่อไปเนี่ยนะครับเรื่องของการเบิร์นเอาท์นะครับพอดีว่าผมไปเจอบทความที่น่าสนใจของ McKinsey นะครับซึ่งจริงๆแล้วเป็นรีพอร์ตนะครับเป็น annual report ที่เขาทำมาทุกๆปีนะครับประจำปีเป็นระยะเวลากว่า7ปีแล้วนะครับซึ่งรีพอร์ตฉบับนี้ของ McKinsey เนี่ยชื่อว่า Women in Workplace นะครับ2021นะครับก็คือเป็นการศึกษานะครับพนักงานที่เป็นพนักงานเพศหญิงในสถานที่ทำงานนะครับต้องบอกว่าอันนี้เนี่ยเราไม่ได้มาแบ่งแยกอะไรนะครับแต่ว่าผมหยิบยกเอารายงานเนี่ยมาเล่าให้ฟังเฉยๆนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยในสังคมของเราเนี่ยนะครับจะเป็นผู้หญิงจะเป็นผู้ชายทุกคนทำงานได้หมดทุกคนเติบโตในหน้าที่การงานได้หมดมันไม่ได้มีอะไรมาแบ่งแยกนะครับอันนี้เนี่ยในความคิดของผมนะทุกคนเนี่ยเท่าเทียมกันมีโอกาสที่จะเติบโตในหน้าที่การงานได้อย่างเท่าเทียมกันแต่ว่าเรามาดูกันซิว่าในโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยนะครับทางสถิติแล้วนะครับหรือว่าจากทางผลสำรวจแล้วเนี่ยมันเป็นอย่างที่เราคิดหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต้องบอกก่อนว่ารายงานฉบับนี้ของ McKinsey เนี่ยนะครับเขาทำการศึกษาสภาพการทำงานของพนักงานหญิงในบริษัทเอกชนกว่า465แห่งนะครับแล้วก็สำรวจเนี่ยมีพนักงานหญิงเข้าร่วมการศึกษาในครั้งนี้เนี่ยกว่า 65,000 คนนะครับผลการศึกษาพบว่าพนักงานหญิงเนี่ยมีสภาวะเบิร์นเอาท์มากกว่าพนักงานชายในปีนี้นะครับพนักงานหญิงมีสภาวะเบิร์นเอาท์มากกว่าพนักงานชายในปีนี้อันนี้ผมถามทุกคนสักนิดนึงนะครับว่ารู้สึกเบิร์นเอาท์กันบ้างไหมครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่เป็นสุภาพสตรีนะครับช่วงนี้เนี่ยทำงานรู้สึกเบิร์นเอาท์ไหมนะครับหรือว่าท่านที่เป็นสุภาพบุรุษเนี่ยก็ร่วมคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันมาได้นะครับเรียกได้ว่าในปีนี้เนี่ยนะครับต้องบอกก่อนว่าความพิเศษนะครับของเรื่องของสภาวะเบิร์นเอาท์เนี่ยทางแมคเคนซี่เองก็บอกว่าโควิด-19 เนี่ยทำให้เกิดภาวะเบิร์นเอาท์มากขึ้นในกลุ่มของคนทำงานนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าหลายๆปัจจัยครับ1เลยคือเรื่องของเศรษฐกิจ2ก็คือเรื่องของการ work from home นะครับเรื่องของสภาพบ้านเมืองนะครับเรื่องของโควิด-19 เรื่องของการออกไปใช้ชีวิตภายนอกเนี่ยมันจะต้องมีการระมัดระวังเรื่องราวของสาธารณสุขต่างๆมันก็ออกไปใช้ชีวิตมันก็เครียดมันก็อะไรแบบนี้นะฮะหรือว่าบางคนเนี่ยนะครับรายได้น้อยลงอะไรต่างๆนะมันก็มีเรื่องของการเบิร์นเอาท์เกิดขึ้นนะครับอย่างที่บอกว่าการทำงาน work from home เนี่ยบางทีมันทำให้เรารู้สึกว่าเราทำงานอยู่ตลอดเวลาด้วยนะครับทำให้หลายๆคนเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าโอ้ยแบบเหนื่อยจังเลยนะครับเวลาทำงานอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าจากการสำรวจเนี่ยนะครับพบว่าพนักงานหญิงในปีนี้นะครับมีภาวะเบิร์นเอาท์มากถึง 42% นะครับจากกลุ่มตัวอย่างขณะที่พนักงานชายอยู่ที่ประมาณ 35% โอเคล่ะตัวเลขเนี่ยมันไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับแต่ว่าพนักงานหญิงเนี่ยมีภาวะเบิร์นเอาท์ที่สูงมากกว่าซึ่งเขาก็ไปหาสาเหตุมานะครับคือนอกจากสภาวะเบิร์นเอาท์ที่มากกว่าพนักงานชายแล้วเนี่ยพนักงานหญิงกว่า1ใน3เนี่ยระบุว่ามีความคิดที่จะลาออกนะครับหรือลดตำแหน่งในการทำงานลงนะครับพูดง่ายๆว่าระดับที่อยู่เนี่ยรู้สึกว่ามันเครียดต้องรับผิดชอบเยอะก็เลยอยากจะลดไปอยู่ตำแหน่งอื่นๆที่สบายๆนะครับขณะเดียวกันเนี่ยนะครับพนักงานหญิงที่เป็นทำงานในระดับแมเนจเมนต์หรือว่าเป็นระดับของผู้บริหารผู้จัดการเนี่ยจะมีสภาวะเบิร์นเอาท์ที่มากกว่าพนักงานหญิงในระดับทั่วๆไปด้วยระดับพนักงานทั่วไปด้วยนะครับสาเหตุของภาวะเบิร์นเอาท์ในกลุ่มพนักงานหญิงที่สูงกว่าพนักงานชายจากการสำรวจของ McKinsey เนี่ยระบุว่ามาจากโอกาสในการเลื่อนตำแหน่งให้สูงขึ้นของพนักงานหญิงเนี่ยมีน้อยกว่าพนักงานชายนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มของ พนักงานหญิงที่เป็นผู้หญิงผิวสีนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยพนักงานหญิงที่ทำงานในระดับผู้บริหารแล้วก็ระดับผู้จัดการเนี่ยมักจะมีความใส่ใจหรือมีเอมพัตตี้นะครับในการที่จะดูแลลูกน้องภายในทีมเนี่ยมากกว่าพนักงานเพศชายแต่บริษัทส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากสักเท่าไหร่นะครับโดยมีบริษัทเนี่ยเพียง1ใน4เท่านั้นที่ให้ความสนใจหรือว่าใส่ใจกับwellbeing ของพนักงานนะครับเพราะฉะนั้นแล้ว performance ของพนักงานหญิงในสหรัฐที่เขาได้ทำการตรวจขึ้นมาเนี่ยจึงมีความรู้สึกว่าการเติบโตในหน้าที่การงานเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าจะมี percentage ที่มากขึ้นนะครับมีพนักงานหญิงที่ได้เลื่อนตำแหน่งขึ้นมามากขึ้นเป็นระดับ management มากขึ้นนะครับทำงานวางแผน strategy มากขึ้นเนี่ยแต่ว่าในเชิงสถิติแล้วเนี่ยนะครับความก้าวหน้าในหน้าที่การงานเนี่ยก็ยังต่ำกว่าผู้ชายอยู่ดีนะครับอันนี้เป็นเชิงสถิตินะครับจากผลการสำรวจจึงทำให้ส่งผลทำให้มันเกิดสภาวะเบิร์นเอาท์ได้ง่ายกว่านะครับเพราะว่ารู้สึกว่าทำงานหนักไปเท่าไหร่เนี่ยนะครับความก้าวหน้าในอาชีพการงานเนี่ยก็ไม่เท่ากับพนักงานเพศชายอยู่ดีนะครับอันนี้เนี่ยเป็นเรียกได้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับ McKinsey เองเนี่ยก็เลยระบุว่าภาวะเบิร์นเอาท์ในพนักงานเพศหญิงที่สูงกว่าพนักงานเพศชายเนี่ยนะครับถือเป็นภาระที่สำคัญของบริษัทหรือว่าของธุรกิจต่างๆนะครับที่จะต้องใส่ใจกับความหลากหลายความหลากหลายในที่ทำงานก็คือว่าจะต้องมีการจ้างนะครับพนักงานหญิงมากขึ้นพนักงานชายให้มันสมดุลพอๆกันนะครับรวมไปถึงจะต้องมีการประเมินผลงานที่เป็นธรรมนะครับแล้วก็มีความเท่าเทียมกันเพื่อลดช่องว่างระหว่างเพศอีกทั้งยังจะต้องเฝ้าวัดแล้วก็ติดตามตัวชี้วัดด้านความหลากหลายในที่ทำงานอย่างเป็นระบบเพื่อไม่ให้เกิดภาวะเบิร์นเอาท์แก่พนักงานนั่นเองนะครับจริงๆแล้วไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นพนักงานหญิงอย่างเดียวนะครับผมว่าพนักงานทุกคนในบริษัทเนี่ยนะครับควรจะได้รับการใส่ใจในเรื่องของ well-being นะครับความเป็นอยู่แล้วก็เรื่องของสภาพการทำงานอย่างมากนะครับเพื่อที่จะป้องกันภาวะเบิร์นเอาท์นะครับจริงๆแล้วเนี่ยภาวะเบิร์นเอาท์เองเนี่ยมันก็ส่งผลเรื่องของ productivity หรือว่าในแง่ที่แย่ๆเลยก็ส่งผลต่อสภาวะจิตใจของพนักงานอีกด้วยนะครับเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมากนะในยุคแบบนี้นะครับเรื่องของสภาพจิตสุขภาพจิตเนี่ยสุขภาวะทางจิตเนี่ยมันเป็นเรื่องที่บริษัทเองเนี่ยก็อาจจะต้องใส่ใจกับพนักงานมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงของโควิด-19 แบบนี้นั่นเองนะฮะทุกท่านที่ทำงานอยู่ที่บ้านตอนนี้สภาพจิตใจเป็นอย่างไรกันบ้างนะฮะก็ร่วมพูดคุยกันได้นะส่วนตัวเนี่ยผมมองว่ามันขาดเรื่องของ human interaction ไปนะครับเรื่องของปฏิสัมพันธ์ในของเพื่อนร่วมงานเนี่ยมันหายไปเลยนะฮะเวลาเราจะคุยงานอะไรเนี่ยปกติบางทีเราคุยกันแบบตอนเดินไปกินกาแฟตอนเดินไปกินข้าวเดี๋ยวนี้มันต้องแบบโอ้ทักแชทไปต้องนัดประชุมนัดโทรหาว่างไหมโทรหาได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยผมว่าเขาเรียกว่าอะไรแง่มุมของการทำงานแบบ work from home เนี่ยนะฮะมันโอเคละนะฮะมันอาจจะลดความเสี่ยงแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยนะฮะมันกลายเป็นว่าเรื่องของปฏิสัมพันธ์ทางด้านของมนุษย์เนี่ยมันหายไปนะฮะแล้วมันก็ทำให้บางทีเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราโดดเดี่ยวเราเหงาหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องแบบนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่หลายๆบริษัทเองอาจจะต้องหันมาให้ความสนให้ความสำคัญเป็นอย่างมากนะครับในยุคโควิด-19 แบบนี้นะครับใครรู้สึกเบิร์นเอาท์อะไรแบบนี้นะครับก็นะครับคอมเมนต์กันมาได้เดี๋ยวจะให้ทุกท่านเนี่ยคอยให้กำลังใจแล้วก็ปลอบกันสักนิดนึงนะฮะส่วนใครที่ตอนนี้เบิร์นเอาท์อยู่นะครับผมต้องบอกก่อนเลยว่าสู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้จริงๆแล้วก็ลองพยายามปรับสภาพการทำงานแล้วก็ลองปรับเปลี่ยนนู่นนี่นั่นนะครับลองทำอะไรใหม่ๆดูนะครับหรือว่าถ้าจะพักผ่อนเนี่ยก็พักผ่อนให้เต็มที่นะครับไม่ต้องไปกังวลเรื่องงานมากนะครับพยายามแยกเวลางานกับเวลาส่วนตัวเนี่ยให้ออกแล้วก็ลองเปลี่ยนสถานที่ทำงานลองไปเวิร์กเคชั่นดูไปลองอะไรทำอะไรใหม่ๆดูนะครับมันจะได้สดชื่นมีชีวิตชีวากันขึ้นมาบ้างนะครับหรือว่าถ้าใครทนไม่ไหวเนี่ยก็อาจจะลองดูเรื่องของออปชันการเปลี่ยนงานดูเผื่อว่าเราจะได้มีไฟในการทำงานกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็มาฝากกันนะครับขออนุญาตอ่านคอมเมนต์สักนิดหนึ่งนะครับชิลลี่บอกว่าโควิดจากหนังเรื่อง Contagion ติดมาจากขังข่าวแล้วไปลงในฟาร์มหมูและเชฟไปจับหมูไม่ล้างเข้าใจแล้วนะฮะก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของโรคระบาดเองเนี่ยมันก็มีส่วนเกี่ยวข้องนะมากับเรื่องของการที่เราไปเกี่ยวไปยุ่งเกี่ยวกับพวกสัตว์มากๆอย่างนี้นะครับอันนี้น่าสนใจมากนะครับคุณแสงชัยบอกว่าปลดผมหน่อยครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าเบิร์นเอาหรือเปล่านะถ้าเบิร์นเอาก็สู้ๆนะครับคุณแสงชัยนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับคุณเชลลี่บอกว่าไม่ควรไปยุ่งกับสัตว์ขาไม่ควรจับหมูแล้วก็ควรล้างมือนะฮะอันนี้ผมเล่าให้ฟังนิดนึงว่าเรื่องของ เชื้อไวรัส HIV เนี่ยนะครับหลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยได้ยินมาว่า HIV เนี่ยมาจากที่คนเนี่ยไปมีเพศสัมพันธ์กับลิงนะครับอันนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นมิธหรือว่ามันเป็นความเชื่อที่คนหลายๆคนเนี่ยเชื่อนะครับผมคิดว่าอาจจะมีหลายๆคนเนี่ยคิดแบบนั้นนะครับแต่ว่าในทางเขาเรียกอะไรในความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะครับความเป็นไปได้มากที่สุดเนี่ยก็คือว่าในแอฟริกาเนี่ยนะครับอย่างเช่นในโซนแอฟริกาตะวันตกเนี่ยนะครับมันมีเรื่องของวัฒนธรรมบุชมีทนะครับก็คือเรื่องของการกินเนื้อสัตว์ที่เป็นสัตว์ป่านะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันมีโอกาสที่จะเชื้อ HIV เนี่ยมาจากการที่เขาเนี่ยไปรับประทานเนื้อสัตว์พวกนี้มากกว่านะครับอันนี้ถ้าเกิดว่าวันไหนเนี่ยมีหลักฐานหรือว่ามีข้อมูลอะไรที่ชัดเจนเนี่ยเดี๋ยวผมมาฝากกันสักนิดนึงแต่ว่าอันนี้เนี่ยนะครับผมคิดว่ามันเป็นอีกหนึ่งความเชื่อที่ค่อนข้างคาดเคลื่อนนะครับแล้วก็การกินบุชมีทเนี่ยแน่นอนว่าเวลาเราไปล่าสัตว์ป่ามาเนี่ยมันจะต้องมีการนะชำแหละใช่ไหมฮะซึ่งบางทีเนี่ยชำแหละแล้วเนี่ยมันก็อาจจะไปมีแผลที่มืออะไรต่างๆแล้วพอเราไปเจอกับสารคัดหลั่งจากการชำแหละเนื้อเนี่ยมันก็ทำให้เชื้อไวรัสเนี่ยสามารถเข้าสู่ร่างกายได้นั่นเองนะครับผมว่ามันเป็นแบบนี้มากกว่าไอ้เรื่องการไปอะไรกับสัตว์เนี่ยอันนี้ผมว่ามันน่าจะเป็นความเชื่อที่คาดเคลื่อนนะครับเดี๋ยวยังไงถ้าเกิดมีข้อมูลเดี๋ยวมาฝากกันแบบลงลึกเลยนะครับคุณทัพทิมบอกว่าคิดว่าเบิร์นเอาเท่ากันทั้งชายหญิงนะคะแค่ว่าผู้ชายไม่แสดงออกหรือไม่รู้ตัวหรือว่าคิดว่าไหวไม่ไหวบอกไหวนะครับผู้หญิงเป็นคนละเอียดจึงคิดเรื่องความรู้สึกและปล่อยวางเรื่องความสัมพันธ์ได้ยากกว่าอันนี้เป็นความคิดเห็นของคุณทัพทิมนะครับใครมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างนะครับก็แสดงความเห็นกันมาได้นะครับจริงๆผมก็เห็นด้วยนะหลายท่านนะครับสุภาพสตรีบางท่านเนี่ยก็อาจจะรู้สึกว่าเรื่องของความรู้สึกเรื่องของอารมณ์อะไรต่างๆเนี่ยก็อาจจะแตกต่างจากทางสุภาพบุรุษนะครับคุณประสาทบอกว่าเจอผู้ร่วมงานน้อยเท่ากับประสิทธิสัมพันธ์น้อยนะครับกระทบกระทั่งตีกันน้อยลงอันนี้ไม่แน่ใจอาจจะโกรธข้ามวันกันมากขึ้นหรือเปล่านะครับคุณประสาทนะฮะใครตีกับเพื่อนน้อยลงนะฮะก็ร่วมคอมเมนต์กันมาได้นะครับคุณนิชานันบอกว่าเรียนออนไลน์ก็เหนื่อยค่ะนั่งทั้งวันเพื่อนก็ได้เจอแค่ในหน้าจอเหงาเหมือนกันค่ะอันนี้นอกจากการทำงานแล้วนะครับเรื่องของการเรียนออนไลน์เองก็อาจจะเบิร์นเอาท์ได้เหมือนกันนะผมเนี่ยเมื่อวานเพิ่งคุยกับรุ่นน้องนะฮะรุ่นน้องบอกว่ามีน้องนักศึกษารุ่น63เนี่ยรหัส63เนี่ยนะฮะยังเป็นรุ่นที่ยังไม่ได้เข้าไปเรียนที่มหาวิทยาลัยเลยนะครับโอ้โหอันนี้น่าสงสารมากเพราะผมรู้สึกว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยเป็นช่วงวัยที่สนุกที่สุดแล้วนะครับแล้วลองคิดดูว่าช่วงปี1เนี่ยที่เป็นเฟรชชี่แล้วช่วงปี2เนี่ยโอ้โหมันเป็นช่วงที่แบบมันสนุกที่สุดแล้วนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยเข้าสู่ปีที่2แล้วจะหมดปี2แล้วนะครับชีวิตมหาลัยเนี่ยหายไปครึ่งนึงแล้วนะครับอันนี้ต้องเรียกว่าน่าเห็นใจจริงๆนะครับแล้วก็มันไม่สามารถที่จะย้อนเวลากลับไปแก้ไขอะไรได้จริงๆก็เป็นกำลังใจให้กับน้องๆรุ่น63รุ่น64นี้ด้วยนะครับแล้วก็รุ่นอื่นๆด้วยที่อาจจะต้องเรียนออนไลน์กันในช่วงนี้นะครับอาจจะรู้สึกเบิร์นเอาท์รู้สึกเหงาซึมเศร้าอะไรนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้เลยนะครับผมเข้าใจดีนะครับเรื่องของสภาพจิตเนี่ยมันสำคัญจริงๆนะครับคุณนพสมบอกว่าเป็นกำลังใจให้ทุกท่านที่กำลังเบิร์นเอาท์ครับฟังรายการ Mission to the Moon ช่วยให้การจัดการอารมณ์และจิตใจได้เยอะเลยครับขอบคุณคุณนพสมมากนะครับที่เข้ามาติดตามนะครับคอนเทนต์ของ Mission to the Moon ในทุกๆวันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันให้ด้วยนะครับวันนี้เนี่ยมีข่าวสุดท้ายเนี่ยมาฝากกันนะจริงๆแล้วก็มาอัปเดตให้ฟังกันแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่ในวงการนี้นะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าเป็นความรู้ติดตัวไว้ละกันหรือว่าเป็นอะไรที่เอามาอัปเดตกันสนุกๆแล้วกันนะครับคือวันนี้เนี่ยนะครับวันนี้นะครับเริ่มแล้วนะครับ The International 10นะครับงานแข่งขัน e-sport นะครับเกม Dota 2นะครับระดับโลกเงินรางวัลเนี่ยเงินรางวัลเนี่ยลองเดากันมานะครับเท่าไหร่ครับหวยรางวัลที่1เนี่ย6ล้านบาทใช่มั้ยครับถ้าถูก5ใบเนี่ย30ล้านบาทนะครับ Dota 2นะครับ The International 10นะครับในปีนี้เนี่ยประจำปีนี้เนี่ยครับเงินรางวัลนะครับ 1,300 ล้านบาทครับ40ล้านเหรียญสหรัฐครับแบ่งกันโอ้โหอิ่มน้ำสำราญกันเลยนะครับต้องบอกก่อนว่างาน The International 10เนี่ยนะครับการแข่งขัน Dota 2ในครั้งนี้เนี่ยนะครับเกม .a บ้านเราเรียกกัน .a นะครับถือว่าเป็นซีรีส์การแข่งขัน e-sport ครั้งสำคัญเลยของโลกนะครับแล้วก็ Dota 2เนี่ยถือว่าเป็นเกมนึงเลยที่ถ้าว่าผมเปรียบเทียบนะผมขอเปรียบเทียบเป็นฟุตบอลโลกเลยรายการนี้เนี่ยเปรียบเสมือนฟุตบอลโลกนะครับ1ปีมีครั้งก็จริงแต่ว่าคอเกมนะครับแฟนเกม Dota 2หรือว่าคอเกมอื่นๆเนี่ยรอการแข่งขัน Dota 2ในครั้งนี้มากๆนะครับแล้วก็ปีที่แล้วเนี่ยนะครับถือว่างดจัดไปนะครับจากเรื่องของโควิด-19 นะครับแต่ว่าปีนี้เนี่ยกลับมาแล้วนะครับเริ่มต้นแข่งขันอย่างเป็นทางการเนี่ยใ ในวันนี้นะครับเป็นวันแรกไปจนถึงวันที่17ตุลาคมนะครับเราก็จะมารู้กันว่าใครจะได้เป็นเจ้าของเงินรางวัลในครั้งนี้นะครับถือได้ว่าแฟนๆเกมนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมีนักกีฬาอีสปอร์ตชาวไทยที่เข้าร่วมแข่งขันด้วยนะครับก็คือเจฟนะครับอนุชาจิระวงศ์นะครับโปรเพลเยอร์สังกัดทีม Fnatic นะครับแล้วก็คนที่2เนี่ยคือ23 Savage นะครับ1นาราธีระมหานนท์นะครับโปรเพลเยอร์จากทีม T1 นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยต้องมาดูเลยว่าเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับว่านักแข่งอีสปอร์ตนะครับชาวไทยของเรานะครับจะสามารถคว้าเงินรางวัลในปีนี้ไปได้หรือเปล่านะครับต้องบอกเลยว่าในปีที่แล้วเนี่ยทีมที่เป็นแชมป์เนี่ยมีชื่อว่าทีมOG นะครับเป็นแชมป์เก่านะครับ2ปีซ้อนด้วยกันก็มาดูว่าปีนี้เนี่ย OG จะสามารถป้องกันแชมป์ได้หรือไม่นะครับสำหรับใครที่อาจจะไม่ใช่แฟนกีฬาอีสปอร์ตนะครับก็ต้องบอกเลยว่าเนี่ยรายการนี้นะครับ The International 10เนี่ยนะครับถือว่าเป็นฟุตบอลโลกของโลกอีสปอร์ตเลยก็ว่าได้นะครับอันนี้ไม่ได้ด้อยค่าเกมอื่นนะครับแต่ว่าต้องบอกเลยว่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเกมแล้วกันที่หลายๆคนเนี่ยนะครับแฟนกีฬาอีสปอร์ตเนี่ยตั้งหน้าตั้งตารอคอยนั่นเองนะครับก็ใครที่อยากศึกษาเรื่องของอีสปอร์ตนะครับมันมีโอกาสทางธุรกิจอยู่ด้วยนะครับท่านสามารถใครที่สนใจจริงๆเนี่ยนะครับสามารถจัดตั้งทีมอีสปอร์ตลงแข่งขันล่าเงินรางวัลอะไรได้นะครับแล้วก็หลายๆคนเนี่ยก็หันมายึดอาชีพนักกีฬาอีสปอร์ตเนี่ยกันเยอะมากเลยนะเด็กสมัยนี้นะครับนอกจากจะเป็นยูทูบเบอร์แล้วเนี่ยหลายๆคนเองก็อยากจะไปเป็นสตรีมเมอร์อยากจะเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตนะครับคือความฝันเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่ได้เป็นตำรวจเป็นทหารเป็นพยาบาลเป็นคุณครูกันแล้วนะครับเดี๋ยวนี้เรียกได้ว่าไปเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตไปเป็นเทรดเดอร์เป็นอะไรเยอะแยะมากมายนะครับเราต้องตามเด็กยุคนี้ให้ทันนะครับก็มาฝากกันสำหรับใครที่อาจจะไม่ค่อยคุ้นชินกับเรื่องของการแข่งขันอีสปอร์ตนะครับวันนี้มาฝากกันสั้นๆนะครับก็ติดตามกันได้นะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับอ่ะสุดท้ายแล้วนะครับขออนุญาตอ่านคอมเมนต์ก่อนที่เราจะจากลากันในวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านมากๆนะที่เข้ามาติดตามรายการในวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านมากเลยที่เป็นกำลังใจให้กับพวกผมมาโดยตลอดนะฮะแล้วก็สัญญาว่าจะนำเอาข้อมูลดีๆมาฝากกันแบบนี้ทุกๆวันเช่นเคยนะครับคุณพรอันนะครับบอกว่าคนทำงานสายฟรีแลนซ์ต่างๆก็เบิร์นเอาท์กันเยอะครับแต่อาจจะไม่ค่อยมีใครมาเก็บข้อมูลหรือสนใจเท่าไหร่นี้ก็ต้องบอกเลยว่าคนที่ทำงานสายฟรีแลนซ์เนี่ยบางทีอยู่นอกระบบนะเรื่องของระบบประกันสังคมหรือว่าเรื่องของการเก็บข้อมูลเนี่ยเพราะว่าไม่ได้อยู่ในสังกัดใดๆนะครับก็อาจจะเป็นการยากนะที่จะทำเรื่องของการด็อกิเมนต์พนักงานสายฟรีแลนซ์นะครับก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพนักงานฟูลไทม์หรือว่าฟรีแลนซ์นะครับคุณนิชานันบอกว่ามานั่งฟังข่าวทุกวันแก้เบิร์นเอาได้ดีเลยนะครับขอบคุณคุณนิชานันมากนะครับคุณชิลลี่บอกว่ากินเจช่วยเรื่องอารมณ์นะครับแต่อย่ากินน้ำมันเยอะเพราะว่าเฮลตี้นะครับนะครับคุณนิชานันบอกว่าขอบคุณนะครับขอบคุณคุณนิชานันด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ขอบคุณคุณปิยานุชด้วยนะครับที่เข้ามาติดตามข่าวสารกันในวันนี้นะครับแล้วก็วันนี้นะครับก็คือทั้งหมดของการรายงานข่าว Mission News Live ในวันนี้นะครับก็ดีใจที่ได้มาพบปะกับทุกๆท่านในวันนี้อีกเช่นเคยนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมแล้วก็ทีมงานทุกๆท่านกันด้วยนะครับแล้วก็สำหรับใครที่กำลังมองหานะครับจุดเริ่มต้นนะครับของปีหน้านะครับมีแผนเอาไว้จะทำนู่นทำนี่อะไรต่างๆนานาเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเนี่ยเราจะทำอะไรนะครับเราต้องเริ่มต้นที่การวางแผนนะครับเพราะฉะนั้นแล้ว One Small Step Planner 2022นะครับเปิดให้ pre order กันแล้วนะครับ 6-20 ตุลาคมนี้นะครับที่เว็บไซต์ missiontothemoon.co นะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยหน้าเพจของเราเนี่ยลงรายละเอียดไว้แล้วนะว่าใน Planner เนี่ยมีฟังก์ชันอะไรบ้างนะครับก็สามารถเข้าไปติดตามกันได้นะครับยังไงขอบคุณทุกท่านมากที่ทนฟังกันมาถึงตอนนี้นะฮะยังขายของไม่เลิกนะครับยังไงก็ขอบคุณแล้วก็ขอจากลากันนะจุดนี้เลยนะครับก็ขอสวัสดีทุกท่านแล้วก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
Mission News อัปเดตข่าวเศรษฐกิจธุรกิจประจำวันที่คนทำงานต้องรู้